Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Këtë javë Kuvendi i Kosovës do të marrë vendim lidhur me gjykatën për krimet të luftës.
Ky akt po konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që Kuvendi i Kosovës pritet të marrë këto vitet e fundit.
Duke u shprehur për numrin e mundshëm të trupave të pajisjes të shqiptarëve të Kosovës të vrarë nga forcat e Serbisë, mjeku ligjori Arsim Gërxhaliu postirash thotë:
"Është publikuar se thotë nga palë serbe se mund të jenë spaku 250 e tutje."
Rritja e buxhetit për kulturën në Kosovë ka ndihmuar aktivitetet kulturore, por ajo është simbolike dhe jo e mjaftueshme, vlerësohet në Prishtinë. Gjatë këtij programi sot e hënë 21 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti në Kiev të Ukrainës. Gjatë vizitës së dy ditëshe do të diskutojë me udhëheqësit e lartë dhe shoqërinë civile në këtë vend. E përditshme londineze Financial Times shkruan se Vladimir Putini është lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. Në Boston, maratona tradicionale këtij viti në një vjetorin e maratonës së vdekjeprurëse të vitit të kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, gjatë së cilit do t'ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave, Kuvendi i Kosovës pritet të vendosë për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky vendim po cilësohet se do të jetë mjaft i vështirë, nga që ka dallime në qendrimet e deputetëve. Kryeministri Hashim Thaçi, megjithëse themelimin e kësaj gjykate e ka cilësuar si fyerje dhe padrejtësi për Kosovën, ka bërë thirrje që të votohet dhe miratohet nga Kuvendi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Do të nevojiten të paktën 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për miratimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky akt po konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që Kuvendi i Kosovës pritet të marrë këto vitet e fundit. Dilemat rreth miratimit të gjykatës speciale mbeten të hapura për faktin se në Partinë Demokratike, si subjekti që drejton qeverinë e Kosovës, nuk ka ende një vendim të prerë për apo kundër themelimit të saj. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se gjykata paraqet një padrejtësi ndaj Kosovës, por megjithatë ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e votimit të themelimit të kësaj gjykate, nga që dështimi në kuvend do ta kthente çështjen për miratim në Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk kemi leju asnjëherë që proceset të kthehen prapa. Shkurja në Këshillin e Sigurimit është thimi kthim prapa dhe ne nuk guxojmë të lejojmë kthimin prapa. Po prapë them, vendimi jon duhet të jetë në përputhje me interesat e vendit. Absolutisht, kjo gjykatë është padrejtësia më e madhe që po i bëhet vendit. Por është edhe një vërtet e madhe për mu se kemi një proces të hapur i cili duhet të mbyllet.
Qëndrimet e Partisë Demokratike, ku ka dilema rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, është përpjekur të zbusë lideri i saj Hashim Thaçi, i cili kishte deklaruar se pavarësisht që themelimi kësaj gjykate përbën një padrejtësi, ajo do të duhet të themelohen nga që Kosova duhet të ruaj bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Aktualisht, dy parti opozitare duke të jenë më të vendosura që të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale. Ato janë Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Një gjykatë speciale e cila do të punonte me ligjet e Kosovës do të ketë mbështetjen edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë lideri i saj Ramush Haradinaj. Sipas tij, AK do të kishte shumë dilema nëse do të mbështeste tribunalin siç ishte propozuar në fillim, por tani gjërat kanë ndryshuar nga që sipas Haradinaj një gjykatë që do të funksiononte me ligjet e Kosovës do të merr edhe votën e Aleancës.
Për tribunal shkon qendrim, ndërsa afanidhon fasaqme që mund krijohet nga parlamenti i Kosovës e përkrahim. Ne e përkrahim votimin parlament e një dhomet posaqme.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, edhe pse nuk ka folur drejt për drejtë rreth votës për apo kundër, nuk e ka vënë në pikë pyetje vendimin për themelim në gjykatës së veçantë. Sipas tij, më një herë pas marrjes së këtij vendimi dhe vazhdimit të mandatit të Euleksit, kuvendi duhet të shpërbëhet dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Pas mbledhjes kuvendit, cila do të marrë kësaj tentje, në cilën do të trajtohet problemi i vazhdimit të mandatit të Uleksit, edhe çështje tjera që kanë bëjnë me gjykatën e veçantë, të merrem vesh me liderët e tjerë partive politike për ta shpërndarë kuvendin në mënyrë që të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme.
Miratimi gjykatës pritet të merë edhe votat e partive politike nga radhët e komuniteteve pakic, ndërka subjekti tretë opozitar, Lëvizja Vezvendosje, është deklaruar kundër themelimit të gjykatës e veçantë, pasi që e ka vlerësuar atë vendim të ngutshëm dhe të dëmshëm. Deputeti Vezvendosjes, Visari Meri, ka thënë se partit tjera politike po ngutën me rreshtimin e tyre pro themelimit të kësaj gjykate.
Në fakt po kërkohet nga deputetët që të votohet për diçka që nuk e dinë se çfarë është. Pra po kërkohet në këtë mënyrë një çek blanko për një institucion i cili do të merret pastaj me hetimin e disa aludimeve, them ashtu, absolutisht të papranueshme dhe absurde që ka ndalë nga një raport i mirë senatorit të Këshillit të Evropës.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë ka pasuar raportin e zviceranit Dick Marty, i miratuar edhe nga Këshilli i Evropës me dyshimet për trafik organësh të serbëve nga ish-pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Kjo gjykatë pritet të ketë dy lloma, një në Kosovë dhe tjetrën në Holandë. Kjo e fundit pritet të merret me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për disa raste që kanë mbetur të pasbardhura që nga periudha e konfliktit të armatosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë të mërkur pritet të takohen përsëri ekspertët të mjekoligjor të Prishtinës dhe Beogradit në rudnicë afër Rashkës në Serbi për të nisur hapjen e varrezës masive në këtë lokacion, ku konsiderohet se gjenden e trupat e pajet të shqiptarve të vrarë nga forcat e Serbisë. Udhëheqësi i ekipit të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, thotë se i beson informacionit të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e supaku 250 shqiptarve të vrarë. Me Arsim Gërxhaliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutëm, se se jënë punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjeku ligjore.
Po, nga vizita e fundit që patëm javën e kaluar, rënimi ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës. Dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna. Ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 në orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë protest duhet të takohemi në rudnicë dhe të shqyrojmë, dhe thotë se a është arritë në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të dim edhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisë për sa mund t'i qasim e mund t'i afrohemi dhe të të mbetjeve mërtore. Me qëtë se do t'jemi që të gjithë se bashku atje, të mërkurën do të dim saksisë që në cilin nivel ndodhemi dhe të të për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike me kryqëzore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet motore të viktimave të luftës që janë gjetur ishin nga rrezalla e Drenicës, nëse po, nga Bojane. Po. A dihet tani të paktën gjeografikisht viktimash mund të ngjenden në këtë varrezë masive?
Po, më dhe mos gjetja këtyre dy viktimave e plëtson dhe të dhe fuqizon atë se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë, që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë. Por logikisht nuk e përjashtoj mundësinë që ta sajone me demos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thotë nga palja sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje, mund të jenë edhe nga regionet tjera, sepse dhe thotë numri nuk është që mazë vetëm nga Marina e Rrezollës. Por saj përket asati regionit, edhe ku i kemi lejmëru familjarët, në është tonë se kanë të zhdukur edhe më tutje, me tërë njësa tjerë kanë babën edhe me të tjetë vëzre i të kështu në ratë, po besushmëria është shumë e lartë që të ati regioni duhet të jenë në atë grupacion.
Keni fjallën të rajonit të Drenicës?
Po, për rajonin e Marinës dhe Rrezallës, të të rajonin e Drenicës.
Përmendët të ju se supozimet nga prokurorie serbe për krimet e luftë, ose mund të kenë deri në 250 trupë. A është për të besu kjo informacion?
Po shkoni, para prakisht këto informata kanë qërkullu që shmoti dhe sot. Këto e përmendë dhe në vitin 2005-2007, pas të edhe një siti përkimi duke të policisë e Kosovës, ka pasin e informacionet të tila të cilat kanë qërkullu të 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 fjallë. Ne si ekspert, para se gjithër nuk në lejot nga aspekt e të kësit të qasim për nëmë, përveç asoj që ne gjejmë dhe të prekim. Me një fjallë, dhe në informacionet të cilat kanë qarkullu, Por me qenë se edhe vetë Zoti Dallovic, i cili është kryesuesi i palës serbe, do thotë në negociatat me Serbinë, e ka thënë se bëhet, mund të bëhet fjalë, do thotë për 250 deri në 350 persona. Dhe marr parasysh se i takon palës tjetër dhe një adresë të cilën ne gjithmonë e kemi cekur se e dim fare mirë se ku mund të jetë, për mua është një besueshmëri se mund të jetë edhe ashtu.
Do t'jenë vetëm në këtë vendin ku tani po gërmoni, profesor, apo janë edhe në dy vendet të tjera që pritet të fillojnë punës, ku dyshohet se janë 250 viktima?
Po, dhe thot, në atë lokacion dhe ndoshta në afërsit të tjere vendet, dhe atë lokacionet të cilat i kemi sonë dhe maheret, dhe thot, që dyshohet, që nuk e përjashtë të mundësin, sepse atë lokacionet në basë të këtyre informacioneve, kanë qaku, dhe thot, edhe për atë lokacionet që mund të ketë trupa edhe të tjerë.
Falë për fond, është përmend në takimin e fundit me delegacionit të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit në Prishtinë, ishte përmendur edhe çështja e borit. Ka lëvizje në këtë drejtim?
Kanë qenë disa takime me të komisionit tonë dhe të kryetarit dhe dëshmitarit i cili ka qenë edhe media. Nuk kam në një ori për në një lëvizje të më të tjeshme të qështje së njëjtë, su që nuk di të ma shumë asgjë dhe të për borin. Sepse vetë personalisht nuk kemi implikuar në atë proces.
Po, pës kështu se pës për tënë do të ketë apo jo rashka të tjera?
Po, për deri sa, ne kemi një numër relativisht të madhë të zhdukurve. Ajo mundësi gjithmonë është e hapur, që do thotë se në mos rashka në Serbi, atë do të ketë të njëjta në Kosovë, por thjesht ne du t'i gjejmë ata.
Tekstin e intervistës me Arsim Gërxhaliun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e buxhetit të për kulturën në Kosovë ka ndihmuar aktivitetet kulturore, por rritja është simbolike dhe jo e mjaftueshme përballë kërkesave për këto aktivitete, vlerësojnë zyrtarët e qeveritarë për gjegjes për kulturën dhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Përfaqësuesit e artistëve konsiderojnë se kultura nuk ishte asnjëherë prioritet i qeverive të deritashme dhe se ka munguar dhe mungon vullneti politik për një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht se buxheti për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka shënuar rritje mbi 80% në 4 vjetët e fundit, prej rreth 11 milion euro në rreth 20 milion euro, megjithatë nevojat për investime në fushën e kulturës dhe artit janë shumë të mëdha sesa buxheti që ndahet për to. Kështu vlerësojnë zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për kulturën, por edhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në vend. Jehona Shyti, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashme janë përzgjedhur projektet e pavarura që do të mbështeten nga Ministria e Kulturës.
Në rundin e parë janë nda për subvencionet në kulturën e pavarur, 800.000 euro. Këtë vetë e kemi bo veçlisën, janë miratu projekte që kanë më mbështet pjanës Ministrisë Kulturës e që janë mbi 300 projekte, dhe me thonë të organizot avjo qeveritare, po dhe të artistëve të pavarur. Konkursit tjetër është prej 700.000 euro e që është për projektet filmike. Këto janë veç për kulturën e pavarur, për aktivitetet dhe për veprimtarin e institucionet të kulturës, që janë kuadrët Ministrisë Kulturës, janë komplet një të tjera.
Shyti thekson se dhe rrëth 100.000 euro do të investohen në konkursin për botimin e librit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve kulturore dhe të komunitetit të artistëve në përgjithësi, vlerësojnë se rritja graduale e investimeve në kulturë dhe art ka ndodhur. Megjithatë, sipas tyre, kjo rritje është minore në krahasim me kërkesat për investime në aktivitetet kulturore. Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se rritja graduale e buxhetit i ka ndihmuar aktivitetet e këtij institucioni, por ajo nuk i përmbush nevojat që aktualisht kanë institucionet kulturore në përgjithësi.
Mendoj që duhet shumë më shumë mjete dhe mbështetje, më them dy fishi, tre fishi asaj çka tash është. Mendoj se duhet një strategji më gjallëkombëtare dhe qeveritare që një herë prioriteti të kalojë edhe në kulturë, pra mënyrë dramatike të ndodhë ndryshimi dhe rritja në gjitha sferat që mbulon kulturën.
Dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se në 15 vjetët e fundit asnjë qeveri në Kosovë nuk e ka trajtuar kulturën si prioritet. Si pas ti ndarje rrëth 20 milion eurove si buxhet për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nga buxheti i përgjithshëm i Kosovës prej 1.4 miliard euro, është vetëm një shumë simbolike që nuk mundëson zhvillim të mirëfill të jetës kulturore.
Rritja që ka ndodhë në këto vite është krejtësisht simbolike edhe nuk është asë për ofër atyre pritjeve që ka komuniteti artistëve, por edhe pritjeve që kanë vetë institucionet kulturore në mënyrë që të realizojnë programet e veta vjetore.
Se buxheti për kulturën është i pamjaftueshëm përballë kërkesave dhe nevojave në këtë fushë, pajtohet edhe shyti.
Nuk menojmë që janë të mjaftueshme, mirë për realisht janë shumë më shumë se sa ato që kemi pas në vitin 2019 kur kemi ardhur. Edhe na pajtohemi që ka nevojë hala për buxhet, po po shpresojmë që trendi i rritjes ka me vazhdu edhe në të ardhmen.
Ndryshe dramaturgu Krasniqi vlerëson se nevojitet vullneti politik për investime më të mëdha në kulturë. Deri më tash sipas tij, investimet për kulturën janë varur nga, siç e quan ai, mentaliteti atyre që e bëjnë politikën, të cilët siç vlerëson ai nuk e shohin fushën e kulturës si prioritet me interes.
Unë mendoj që realisht perceptimi i komunitetit artistëve në sytë politikë thoshte se jemi komunitet i vogël dhe nuk shumtesh në votë. Kështu ka qenë spaku në këto 15 vjet dhe kështu vazhdon të jetë edhe sot.
Mendim të ngjashëm ka edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës Jashari.
Kjo mund të jetë edhe pasojë e mentalitetit, por unë mendoj që thjesht mungon ndoshta vullneti politik për të qasë edhe kësaj lëmije njërë serioze dhe të vendoset pra çështja e financimit në binar të duhur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kërkesën e VMRO DPMNE-s kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për fitore absolute në zgjedhje në mënyrë që të mos kushtzohet nga shqiptarët, analistët e vlerësojnë si jo reale. Analisti Alaidin Demiri thotë se qeveria pa parti shqiptare nuk mund të formohet, ndërsa kërkesat e shqiptarëve i vlerëson si të rregullta. Nga ana tjetër, analistja Sonja Stojadinovic thotë se kërkesat e tilla të partive më tepër bëhen për fushat elektorale. Por Alaidin Demiri dhe Sonja Stojadinovic një pretendim të tillë shohin si të rrezikshëm për demokracinë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kërkesa e kryetarit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski drejtuar elektoratit Maqedonas për dalje samamosovike në zgjedhje për të fituar 62 deputet apo gjysmën e përbërjes parlamentare që të mos se shantazhohet nga shqiptarët vlerësohet si qasje diktatoriale e krejot aktual të qeverisë, por edhe si kërkesë që mund të rrisë edhe mëtej tensionet ndërtnike në vend. Alaidin Demiri, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thotë se qeveria pa parti shqiptare nuk mund të formohet, ndërsa se i përket pretendimeve të Gruevskit se shqiptarët e kushtozojnë pjesëmarrjen e tyre në ekzekutiv me zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe kërkesa të tjera, ai vlerëson se nuk bëhet fjalë për kushtozime, pasi kërkesat e tilla janë reale dhe të njohura botërisht.
Nuk është i kushtuar Gruevski, asnjëherë nuk ka qenë i kushtuar nga asnjë partner i koalicion. Kërkesat shqiptare ai nuk mund të përjetojë si kushtim. Zdi në cilët sfera, në sferat të përdorimit të gjumës, në sferat të përdorimit plamur, në sferat të menaxhimit të buxhetit dhe kështu me radhë. Ai nuk mund të ulë pazarin nën këta nivele se kush nuk i pranon. Nuk mund të shqiptarët të hyjnë në qeveri si Maqedonas, por dhe të hyjnë si shqiptarë. Kjo është esenca, ndoshta ai ka ndonjë zinë, ndonjë paranojë të vetën se si e kupton kërkesën shqiptarë ose çka nuk kupton me atë.
Thot Demiri, por Sonja Stojadinovic, ligjëruese e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, kërkesën e tillë të Gruevskit si dhe tjetrën të BDI-së për të fituar 25 deputet që të realizoj kërkesat e shqiptareve, më tepër është si retorik për fushat elektorale, sesa kërcënim ndaj njerëz apo partisë tjetër. Megjithatë, ajo thekson se kërkesa për 62 deputet i ngjason atyre të shteteve me diktatura në rritje e sipër.
Do sega imos me një samo de facto vlada diktatura.
Faktikisht deri tani ne kishim një diktaturë të butë, por nëse realizohen dëshirat e VMRO DPMNE-së lidhur me numrin prej 62 deputet, atëherë edhe juridikisht do të kemi një lloj të diktaturës. Thotë Stojadinovic, ajo vlerëson se një fitore kaq e thellë nuk do të ishte mirë asa për partinë që pretendon një rezultat të tillë, pasi përgjegjësitë do të ishin shumë më të mëdha.
Koliko povekje jedna partija ima vlast vo svoje terase, toliko ima povolema i odgovornost.
Sa më shumë që një parti të ketë në dorë pushtetin, aqë më e madhe do të jetë përgjegjësia e saj. Kështu që mendoj se çdo gabim që mund të bëjë ajo gjatë qeverisjes, do të mvishej asaj dhe askujt të tjetër. Në këtë rast ajo ka pushtetin absolut dhe nuk ka asnjë bazë për të akuzuar të tjerat. Thot Stojadinovic, edhe Alaidin Demiri e vlerëson si të dëmshëm për demokracinë pretendimin për sigurimin e më shumë se gjysmës së pushtetit legjislativ, por edhe fitoren e kandidatit të saj për president.
Për demokracinë është rrezik, pa marrë parasysh kudo që të jetë. Në këtë rast në Maqedoni bëhet fjalë për комитет бинационален, все мультиетник, все то семи по. Куда че тет, кур ништа, ни парти политике, фитон шо мислен абсолюте, а тере филон анархия. Осе доминимим би шочерин, а йо шочери деградоват, а иште деградоват се нук ка контрол.
Шпрее Демире, ndryshe që nga fillimi i fushatës elektorale, motoja kryesore e VMRO dëpëmënes është që në zgjedhjet e fitoj 62 deputet, ndërsa e BDI-së 25 deputet. Dy partitani 5 viti janë në koalicionin qeverisës dhe tensionet mes tyre janë ngritur jo rallëher, për çështje që kryesisht kanë të bëjnë me raportet ndërtnike dhe çështjet e integrimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times. Në artikullin me titull Sa është i sigurt të Zoti Putin, gazeta postiera shkruan se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Njëri nga gabimet më të mëdha në analizat e asaj që po ndodh në Ukrainë është pikpamja se Rusia është diktaturë e një njeriu. Shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times, duke konstatuar se Moska është shoqëri komplekse politike me shumë figura të fuqishme. Ato figura e jo demokracia pasive e Rusisë e përcaktojnë se kush ka autoritet. Vladimir Putin ishte lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. E vërtetë e pamohueshme është se të gjithë liderët e humbin fuqinë në fund dhe vetëm pak prej tyre largohen në mënyrë vullnetare. Pothuajse 15 vite në zyre si president dhe kryeministër, ai tashmë ka kaluar jetëgjatësinë normale të udhëheqjes. Sipas vlerësimeve të gjazëve, ai po jeton në kohë të huazuar dhe varet në vazhdimsinë e suksesit. Në situatën aktuale, vija ndërmjet suksesit dhe dështimit është shumë e hollë, ndërsa çështjet e energjisë janë në zemër të vlerësimit, shkruan Financial Times. Dobësia e Zotit Putin është krenaria e tij. Lideri i cili shpeshherë paraqitet pa këmish, nuk mund të lejojë dështim në Ukrainë, me që këtë çështje e ka bërë pothuajse test të burrërisë. Por e suksesi, ndarja Ukrainës në dy vend ose pranimi nga Kievi i situatës së neutralitetit të vazhdueshëm, bart me vetë një çmim të konsiderueshëm. Zoti Putin me të vërtetë ka theksuar dobësinë e Evropës, por ai po ashtu e ka përkujtuar çdo kënd se fuqia ruse po ashtu është e kufizuar. Ai nuk mund të lejojë të ndalë furnizimet me gaz, pasi Rusisë skajshmërisht i duhen parat, shkruan Financial Times. Gazpromi ka raste shumë të mirë për të thënë se Ukraina nuk i ka paguar fakturat e veta, por ndërprerja e furnizimeve nuk do të ndikoj në pagesën e faturave. Pagesa nuk do të bëhet edhe nëse ngritet çmimi. Zhurma dhe shfryrja rreth kësaj çështjeje tashmë i ka friksuar edhe shfrytëzuesit e tjerë të gazit rus në gjithë Evropën. Bashkimi Evropian në mund të sillet si miu, por në qershor ky bashkim evropian i mbështetur nga grupi G7 do të pajtohet për programin e masave të reduktimit të varësisë nga gazi rus. Duke e bërë të ardhmen e Ukrainës së çështje të krenarisë kombëtare ruse, Zoti Putin duhet të vendosë se çka të bëjë më tutje. A do të avancojë në Ukrainën lindore për të mbrojtur shtetasit rusisht folës? Marrëveshja arritur javën e kaluar në Gjenev nuk duket si zgjidhje e besueshme. Bile as nuk është e qartë nëse Zoti Putin mund të ndale forcat të proruse të cilat vet i ka lëshuar. Elita biznesore ruse është thellësisht pragmatike dhe i mungon entuziazmi nacionalist, shkruan Financial Times, duke shpjeguar se kjo elitë është rritur duke udhëtuar hapur dhe lirisht në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Shumica po synojnë në ndërtimin e bizneseve në gjithë botën. Rrjedhja e parave jashtë Rusisë para kësaj krize dhe në pak javët e fundit tregon se kushtrihen prioritetet e tyre. Shumë lider biznesore rusë synojnë të bënë shtetas të mirë të Londrës dhe New Yorkut, duke sponsorizuar opera, galeri të artëve dhe shkollat të reja në universitetet më të mëdha botërore. Për ta, asgjë nuk është më rëndësishme se sa kalimi lehtë i tyre, i familjeve të tyre dhe fondeve të tyre, në për kontrollin e pasaportave në aeroportet Heathrow dhe në JFK. Por sfida nuk do të vinë nga rrugët, çfarë do grushtë shteti në Moskë do të ndodhë qetë, prapa dyerve të mbyllura e jo në sheshin e kuq. Është vështirë të dihet se kur saktësisht njerëzit me rroba ngjyrë hiri do t'i thonë Zotit Putin se mjaft është mjaft dhe se është moment për të që të kaloj më tepër kohë me paratë e tij. Ajo që do të ndodhë në pjesën lindore të Ukrainës gjatë pak javëve të ardhshme është kryesore. Shumë do të varet nga perspektiva e vet Zotit Putin. Nësaj me të vërtetë, sikur që disa mendojnë, e ka humbur kontaktin me realitetin dhe beson se ai e ka gjithë fuqinë, atëherë ai moment mund të jetë shumë më afër se sa që ne mendojmë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka dekoruar princin e kurorës e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me urdhërin e pavarësisë, në shenjë të mirënjohjes së thellë të popullit të Kosovës për ndihmën në ruajtjen e paqes përmes pjesëmarrjes së trupave të këtij vendi në kuadër të forcave paqëruajtëse dhe për ndihmën në rimëkëmbjen e Kosovës dhe shtetëndërtimin e saj. Njofton faqja në internet e presidencës së Kosovës. Dorëzimi dekoratës u bë sot në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Princi e falenderoi presidentin Jahjaga për nderin dhe respektin e treguar dhe i ka vlerësuar pozitivisht raportet ndërmjet dy vendeve. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Kiev të Ukrainës, ku do të realizojë një vizitë dyditëshe për të biseduar me udhëhecit ukrainas dhe me pjesëtar të shoqërisë civile lidhur me situatën në këtë vend. Pritet që zoti Biden në Kiev takohet me presidentin e përkohshëm të Ukrainës Oleksandr Turchinov dhe me kryeministrin Arseniu Yatsenyuk. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Biden do të diskutojë në Ukrainë për përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në këtë vend, për situatën e krijuar nga separatistët e prorus në pjesën lindore të Ukrainës dhe do të ketë diskutime me qëllim të forcimit të ekonomisë së Ukrainës. Shtëpia e Bardhë thotë se Biden gjatë këtyre takimeve do të diskutojë edhe për reformën kushtetuese, procesin e decentralizimit dhe për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 25 maj. Një ndërmjetësues i Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë e ka mbajtur takimin e parë me separatistët prorus në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Ky takim i ndërmjetësuesit të OSBE-së Mark Etherington u bën në kuadër të implementimit të marrëveshjes për uljen e tensioneve në Ukrainë, sipas pajtueshmërisë arritur ndërmjet zyrtarëve të lartë të Ukrainës, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në Gjenevë më 17 prill. Zoti Etherington tha se ka biseduar për 2 orë me personin Yacheslav Ponomariov, i cili është lider i separatistëve prorus në Slovjansk. Në deklaratën e tij para gazetarëve, ndërmjetësuesi i OSBE-s nuk ka dhënë komente nëse Ponomariov dhe aktivistët e tjerë prorus ishin të gatshëm të çarmatosen dhe për t'i liruar ndërtesat e administratës publike, siç kërkohet me marrëveshjen e Gjenevës. Në maratonën e Bostonit në konkurrencën e meshkujve fituese doli atleti vendes Meb Keflezighi. Kjo është hera e parë në 3 dekadat e fundit që një amerikan e fiton këtë maraton. Atleti Keflezighi, që është i lindur në Eritre, tash është shtetas amerikan. Në konkurrencën e femrave fituese doli Rita Jepto e Kenias. Maratona e sotme organizuar në një vjetorin e maratonës së kaluar, gjatë së cilit nga shpërthimi dy bombave në vijën e finishit, u vran 3 vete dhe u plagosën mëse 260 të tjerë. Para fillimit të maratonës së sotme është mbajtur heshtje për viktimat e surmeve të vitit të 2013. Me këtë rast është transmetuar kënga Amerika e mrekullueshme. Në Boston dhe rrethin ishin vendosur qindra pjesëtarë të sigurisë, ndërsa helikopterët dhe qente specializuar për zbulimin e bombave ishin të angazhuar. Autoritetet e Azerbajxhanit sot formalisht e kanë akuzuar gazetarin e njohur Rauf Mirkadirov për tradhti të lartë lidhur me dyshimet se ka spionuar për Armeninë. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Azerbajxhanit në njoftimin për media tha se gazetari Mirkadirov ishte rekrutuar nga shërbimet sekrete të sigurimit të Armenisë në vitin 2008 dhe furnizoi Erevanin me informacione për sekretet të shtetërore të Azerbajxhanit. Gazetarit i është përcaktuar para burgimi prej 3 muajsh. Rauf Mirkadirov është korrespondent i gazetës në gjuhën ruse Zerkalo, e cila botohet në Azerbajxhan. Ai ishte arrestuar në kryeqytetin Baku, pasi ishte deportuar nga Turqia para 2 ditësh. Grupet për të drejtat e njerëzit konsiderojnë se qeveria e Azerbajxhanit është në mesin e shtypësve më të mëdhenj të gazetarëve në botë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.